lämpimästi tervetuloa tämänkertaiseen ilosanoman piiriin. Tutut sävelet meitä taas johdattivat tähän perjantai-iltaan. Ja ilosanoman piiriähän voit kuunnella uusintana sunnuntai-aamuisin kello 9. Minä olen Helvi Jääskeläinen ja mukana on tietenkin Mailis Janatuinen. Sitten on Soili ja Arto ja Saara ja Päivi. Oikein lämpimästi tervetuloa teille kaikille.
Kiitos. Kiitos.
Meillä on tänään otsikko, joka kuuluu toiseen sunnuntaihin helluntaista. Käymme siis pääsääntöisesti läpi aina tulevan sunnuntain evankeliumitekstin. Ja tuttu tarina Luukkaan 12. luvusta on meillä käsittelyssä, mutta kyllä siinä on paljon purtavaa. On monenlaisia kysymyksiä, mitä Mailis olet meille antanut etukäteen näissä radioilosanomapiireissä. Hän me saamme aina kysymykset etukäteen, jotta ehdimme hieman niihin pureutua ja paneutua. Mutta asetun taas yhdeksi piiriläiseksi ja Mailis, jatka sinä tästä, ole hyvä.
Kiitos. Sunnuntain teema on siis katoavat ja katoamattomat aarteet. Ja teksti on Luukas 12:13-21 ja nyt me luemme sen sillä tavalla, että kaksi jaetta per nenä. Aloita sinä vaikka, Soili.
Muuan mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle: opettaja, sano veljelleni, että hän suostuisi perinnön jakoon. Mitä, kysyi Jeesus, onko minut pantu teidän tuomariksenne tai jakomieheksenne?
Hän sanoi heille kaikille: karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa. Ja hän esitti heille vertauksen. Oli rikas mies, joka sai maastaan hyvän sadon.
Niin hän mietti mielessään ja sanoi: mitä minä teen, kun ei minulla ole mihin viljani kokoaisin? Ja hän sanoi: tämän minä teen. Minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni.
Ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle: sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?
Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä.
Kiitos. No hiljennytään rukoukseen. Rakas vapahtaja, sinä olet oikeastaan ainoa, joka tiedät, että missä se meidän aarteemme on. Missä asioissa meidän sydämemme askartelee ensimmäiseksi aamulla ja viimeiseksi illalla. Näytä sinä meille tässä raamattupiirissä se meidän aarteemme paikka ja mitä siitä seuraa, jos se on väärässä paikassa. Ja opeta meille myös jotakin meidän suhteestamme rahaan. Pyydämme myös, että näkisimme sinun rakkaat kasvosi tässä tekstissä. Jeesuksen nimessä, aamen. Taustaksi sen verran, että tässä on nyt perinnönjaosta kysymys. Ja Mooseksen lain mukaan vanhimman veljen piti saada 2/3 perinnöstä. Ja nuoremmat sitten jakoivat sen lopun keskenään. Ja ilmeisesti tämä mies tuli Jeesuksen luo yksin ilman sitä veljäänsä, jonka kanssa hänellä oli riita menossa. Ja huomatkaa, että rappit ratkaisivat usein tällaisia ongelmia, mitä Jeesus tässä kieltäytyy ratkaisemasta. Ja nyt mennään kysymyksiin. Ensin minä esitän kysymyksiä jakeeseen 13 ja 14. Ja se on sitten huonosti käännetty monessa käännöksessä, että tuossa 14 niin Jeesus sanoi, että mies taikka ihminen, kuka minut on asettanut jakomieheksi ja tuomariksi. Että se on kuulemma aika tämmöinen vähän niin kuin epäkohtelias puhuttelu. No niin, nyt minä luen uudestaan 13 ja 14. Muuan mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle: opettaja, sano veljelleni, että hän suostuisi perinnön jakoon. Mutta Jeesus vastasi hänelle: ihminen, kuka minut on asettanut teille tuomariksi ja jakomiehiksi? Ensimmäinen kysymys. Mistä luulette johtuvan, että perintöriidat ovat yleisiä parhaimmissakin perheissä?
Jaa, se voi tietysti olla hyvinkin monisyinen juttu, mutta ehkä yksi syy on se, että ei ole tehty selkeää testamenttia ja paljon omaisuutta, mitä pitäisi jakaa.
Niin.
Ja sitten ainahan se omaisuus ei ole niin selkeästi niin kuin euromäärinä jaettavissa. Että jos on tavaroita, niin se tarkka arvon määrittäminen, jos haluaisi tasan tarkkaan eurolleen tasan jakaa.
Joukossa saattaa olla joitakin kapineita, jotka perillinen arvelee, että hänelle on luvattu ainakin suullisesti. Ja jolloin hän sitä saa, niin hän kokee samalla, että vanhempien, siinä taistellaan vanhempien rakkaudesta ja hän on saamassa vähemmän.
Näin, joo.
Joo, oikeastaan vähän samansuuntaista. Mullakin ajatuksena, että useinhan siinä ei ole kysymys pelkästään siitä rahasta tai omaisuudesta, vaan siitä, että helposti sieltä tulee pinnalle ne, että kuka on kokenut jotenkin saavansa vähemmän rakkautta ehkä kuin toinen ja, tai joku ehkä enemmän olevansa enemmän huolehtinut vanhemmista tai tämmöiset asiat, että kuka on parempi lapsi kuin toinen, tulee pintaan sitten.
Niin, mulla on suluissa vielä tämmöinen kysymys, että mistä johtuu, että ihmiset voivat sotkea välinsä sisaruksiinsa loppuiäkseen jonkin taulun tai seinäkellon tähden? Mutta joko se vastasitte tähän?
No varmaan, mutta se voi olla silläkin tavalla, että jos itse esimerkiksi on antanut jonkun taulun, niin sitten kokee, että se kuuluu mulle, vaikka mä en sillä mitään teekään.
No niin.
Että se on niin kuin, jos joku muu ottaakin sen.
Sittenhän sieltä voi nousta monta kertaa jotkut ihan lapsuudenkin riidat, mitä lapsena on riidelty keskenään. Niin yhtäkkiä sellaiset saattaa pompahtaa vaikka esille 50 vuoden päästä, että no ei silloin, kun sä sanoit sitä ja silloin, kun sä veit multa sen nukeen ja mä en saanut sit sitä ja sä rikoit sen mun jutun ja ihan
niin,
tällaistakin voi.
Kyllä. Ja se on siis harmi. Justiinsa yksi minun tuttu kertoi, että miten heille kävi näin. Ja se yksi veli siitä perheestä nyt on, että kukaan ei pie siihen yhteyttä, kun se oli niin järkyttävä itsekäs. Siis sai jonkun rahan tai tavaran, mutta menetti koko perheensä. Onko se sen arvosta? No niin, tässä on meillä just semmoinen henkilö tässä jakeessa 13. Mikä ero on tämän perinnönjakoa vaativan miehen ja muiden Jeesukselta apua hakeneiden ihmisten välillä? Muistatte, että Jeesukselta haki aika monetkin apua, mutta tämän miehen ja niiden välillä on joku ero. Mikä se on?
Oliko se niin, että yleensä Jeesukselta haettiin parantumista tai henkistä apua, mutta tämä nyt oli tällainen puhtaasti taloudellinen avunpyyntö?
Niin. Sitten tämä ihan niin kuin komentaa Jeesusta, että opettaja sanoo minun veljelleni.
Ihan totta, niinhan se
aika, tekee. Aika niin kuin oudosti, että ei niin kuin silleen pyydä, että voisitko auttaa, vaan komentaa, että sanoo.
Niin.
Ainakin on käännetty näin tässä.
Joo.
Ja tässä on tavallaan se, ei ole niin, että tämä ihminen pyytäisi, että armahda minua syntistä, vaan vähän, että nyt se veli on, siinä on jotain vikaa, että koitaisiin nyt saada se veli jotenkin järjestykseen.
Joo.
Mutta saattohan siinä ollakin vikaa. Voihan
niin,
olla
niin,
meidän reilusti.
Nimenomaan, että jos tässä on, että se ei suostu perinnön jakoon laisinkaan, niin voi olla, että se ei nimenomaan toimi oikein se veli.
Joo. No, te jo vähän vastasittekin, mutta minä kuitenkin kysyn. Miettikää, millaisesta ongelmasta tuossa perinnönjaossa saattoi olla kysymys. Yksi voi siis olla se, niin kuin te jo sanoitte, että lain mukaan nuoremmilla olisi kuulunut se yksi kolmasosa, mutta vanhempi ei anna sitä. Mut en tiedä, onko se mahdollista ollut, mutta mitäs muuta mahdollisuuksia oli?
Että niillä oli erilainen näkemys omaisuuden osien arvosta.
Niin. Niin, että mikä on se 2/3 ja mikä on 1/3. Niin. Vieläkö muuta?
Tai siitä, että kuka saa, jos vaikka lampaita jaettiin, niin kuka saa valita omat lampaat. Ja.
Niin. Että vastaako tämä voimakas lammas tässä nyt 2 karitsaa? Niin onhan siinä. Mikä oli perinnönjakoa vaativan miehen todellinen ongelma?
Hänellä ei ollut suhde siihen veljen kunnossa. Musta se on se ongelma, että ne ei pystynyt keskustelemaan asioista.
Tässä kun myöhemmin sitten Jeesus sanoi, että kavahtakaa kaikkea ahneutta, jotenkin se viittaisi, että tällä olisi kuitenkin ollut ahneet ne tavoitteet tällä miehellä.
Että raha oli hänelle liian tärkeä.
Niin, niin juuri.
Niin.
Hän niin kuin tavallaan tuon veljensä päälle niin kuin sälyttää sen, että se on veljen vika kokonaan. Mutta mehän ei tiedetä sit taas tätä veljen näkökulmaa. Et voi olla, että veli olisi sanonut ihan, niin kuin, että hei, toi mun veljeni tekee jotain sellaista, mikä ei ole nyt tässä perinnössä oikein.
Niin,
että haluaa vaikka itsellensä enemmän. Että tässä on vaan niin kuin tämän toisen veljen näkökulma.
Nimenomaan, että joskus asia esitetään aika niin kuin kärjistetyn niin kuin negatiivisesti, että voihan se olla, että ei tämä pitänyt edes ihan paikkansa. Mm. Että ei ole vaan, se veli ei ole suostunut juuri tämän henkilön tahtomaan perinnön jakoon ja sitä, että veljen pitäisi suostua perinnön jakoon. Eli se voi olla tosiaan, että siellä on taustalla ahneus. Ja on se aika surullista siis ajatella sitä, että tämä ihminen tai tämä mies tulee niin kuin Jeesuksen luokse. Ja ainoa, mitä se silloin mielessä on se niin kuin taloudellinen hyöty. Siis tavallaan hän kohtaa Jeesuksen ja tämä on se asia vaan, joka hänellä on mielessä. Vähän surullista.
Niin, että ei todellakaan omat synnit paina. Ja varmaan hän oli nähnyt vaivaa, että eihän se nyt Jeesus siinä varmaan naapuritalossa asunut, että hän oli oikein etsinyt sen Jeesuksen josta, että tämä on niin tärkeä asia. Mitä olisi tapahtunut, jos Jeesus olisi tehnyt, kuten mies pyysi?
Parikin juttua. Ensinnäkin Jeesus olisi saanut näitä tällaisia toimeksiantoja niin paljon, että hän olisi enää ehtinyt muuta tehdäkään sen jälkeen. Mutta sitten sekin, että ei ihmiset tule niin mielellään kuuntelemaan jonkun juristirappin puhetta. Tällainen Jeesus ei olisi vaikuttanut yhtä viisaalta, armolliselta kuin ennen tätä.
Niin.
Jeesuksen tulot olisi varmaan noussut, kun siitä olisi tullut tämmöinen perintöjuristi. Varmaan näin, mutta tosiaan se varsinainen tehtävä olisi jäänyt todennäköisesti suorittamatta. Eli hän ei sen jälkeen evankeliumia paljon ehtinyt julistaa. Sitten olisi saanut olla jakamassa perintöä joka paikassa.
Niin ja varmasti munkinlaisia oikeusasioita kuin perinnönjakoja, että kaikki niin kuin riita-asiat olisi tuotu hänelle, että nyt ratkaisepa tämäkin.
Ja mitä muuta? Ajatelkaa nyt niiden riita-asian hävinneiden ihmisten puolelta.
Niin, ne olisi tietenkin pitänyt Jeesusta sitten niin kuin ei arvostettavana eikä hyvänä, koska ne olisi kokenut, että Jeesus on toiminut väärin, vaikka ei tietenkään olisikaan.
No hyvä. No sitten me päästään tuohon Jeesuksen varoitukseen jakeessa 15. Hän sanoi heille kaikille, siis kaikille huomio, karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa. Ja vanhassa käännöksessä katsokaa etenne ja kavahtakaa kaikenlaista ahneutta. Tämä on kuulemma Kreikassa tosi vahva verbi. Ja asiahan on niin, että me yleensä meitä neuvotaan kavahtamaan jotakin hengenvaarallisia aineita tai tilanteita. Mutta Jeesus sanoo tässä, että ahneutta. Miksi me kristitytkin tarvitsemme usein tällaista kehotusta?
No se näkyy nyt ainakin tuolla seurakunnan ruokapalvelussa välillä. Tuntuu, että ihmiset kun jotain saa ilmatteeksi, niin pitääkin saada paljon. Että mun mielestä se on semmoista meidän kristittyjen ahneutta, että otetaan yli sen, mitä sitten tarvitaan, kun ilmaiseksi saadaan.
Onko teillä sille semmoinen ruokapalvelu, missä kristityille annetaan?
On joo, siis on joo, siellä on. Ei me kysellä.
Joo, joo.
Että siis, mutta se näyttää niin kuin välillä siltä, että mistä mä tiedän, mutta se niin kuin näyttää siltä, että jos ne tulee muutaman kerran viikossa, että ehkä ne nyt pärjäisi vähemmälläkin. Että.
Vai niin,
ne. Joo. Mutta se voi olla sitä, että kun ilmatteeksi saa, niin otanpa.
Sitähän sanotaan, että se lompakko on viimeinen, mikä me Jeesukselle luovutetaan. Että jostain syystä moni rakentaa turvaa siihen rahaa ja pankkitiliin. Ja no näin minäkin tein aikaisemmin. Mulla piti olla niin kuin pankkitilillä jonkun verran rahaa, että mulla oli semmoinen turvallinen olo.
Joo.
Ja vaikka mulla ei ollutkaan mikään sellainen tarkoitus elämässä, että mun pitäisi rikastua, niin kuitenkin mä hain turvaa siitä niin taloudesta.
Kyllä mä ajattelin, että se on niin jatkuva kilvoitus, että, että ihmisen sydän vaan pyrkii takertumaan aina kaiken näköisiin epäjumaliin. Ja kyllä taloudellinen hyvinvointi on yksi niistä ilman muuta, että se ei myöskään niin kuin iän myötä helpota tai näin, että se ei välttämättä ole, että kun sen kerran on se lompakon tuonut Jeesukselle, niin sen jälkeen aina on helppoa, vaan kyllä mä ajattelin, että se on semmoinen jatkuva kilvoitus siinä, että
kyllä se iän mukana pahenee vaan. Niin, no mitäs muut sanoo?
Mä mietin, että onko siinä myöskin, että kun tämmöinen järkevä taloudenpito ja se, että käy töissä ja saa rahaa ja pystyy elättämään itsensä, se on kuitenkin varmasti todella kristillistä ja tärkeää, niin sitten se on semmoinen jatkumon toinen pää on se ahneus, että sitten se on semmoinen kalteva pinta, että mihin kohdalle, että milloin on järkevää se taloudenpito ja milloin on sitten jo ahneutta, niin sen takia siihen on niin helppo kompastua ja sen takia se kaikkia koskee.
Raha ja mammona on jotenkin näkyvää ja konkreettista. Ja se on ehkä suurin yksittäinen epäjumala, mitä täällä maailmassa liikkuu.
Niin se varmasti on.
Niin. Sitten on vielä se, että minusta oli hyvä tämä ruokajakeluesimerkki, että siis helposti ajatellaan, että ahneita on ne, jotka on niinku rikkaita ja sitten ne, jotka on köyhiä, niin on sitten jotenkin vapaita ahneudesta. Mutta kyllä mä väittäisin, että se on ihan kaikkien eri sosiaaliluokkien ongelma, että se vaan ilmenee vähän eri tavalla. Sitten eri ihmisille, että en usko, että kukaan voi sanoa, että olen siitä vapaa ja ei tarvitse ajatella koko asiaa. Siinä on se, että se taloudelliselle hyvinvoinnille on niin suora vaikutus siihen myös konkreettisesti, minkälaista ruokaa on pöydässä, miten pystyy asumaan. Me nähdään niin välittömästi ikään kuin ne seuraukset omassa elämässä.
Ja lasten elämässä, niin.
Tässä kun kuitenkin Jeesus sanoi, että kavahtakaa kaikkea ahneutta, niin mehän voidaan ahnehtia muutakin kuin vaan sitä rahaa ja mammonaa. Että no, tuli nyt tämä ruokavertaus tässä niin hyvin, että kun ilmaiseksi saadaan, niin otetaanpa nyt sitten, vaikka ei tarvittaisikaan.
Ja mitä Jeesus tarkoittaa tällä jakeen loppuosalla? Ei kukaan voi rakentaa elämänsä omaisuuden varaan. Mitä hän sillä tarkoittaa?
No elämä ei kuitenkaan ole siinä, vaan se on hänessä. Sanotaan siellä toisaalta, että hän on niin kuin tietotuus ja elämä. Että ehkä hän sillä tavalla niin kuin haluaa vähän sitä, että vaikka sulla on kuinka paljon, niin sulle ei sit välttämättä ole yhtään mitään, että jos ei sulla ole suhde Jumalan kunnossa.
Niin.
Jos kun Jumala on kuitenkin se, joka määrää meidän elämän alun ja lopun ja se, että et vaikka sun kuinka paljon omaisuutta, niin et sä pysty sillä suojelemaan. Sä näennäisesti pystyt suojelemaan ja järjestämään elämän mukavammaksi, ostamaan turvallisemman auton ja niin edespäin. Mutta sit sä et kuitenkaan, ei se valta ole ihmisellä missään vaiheessa kuitenkaan.
Niin. Että vaikka menisi yksityislääkärille ja saisi kuinka hyvät palvelut siellä, niin se kuolemaan päivä kuitenkin tulee. No niin, nyt mennäänkin sitten eteenpäin tähän pieneen vertaukseen, jonka Jeesus kertoi. Jakeesta 16 ja jakeeseen 19, nytpä minä luen sen teille. Ja hän esitti heille vertauksen. Oli rikas mies, joka sai maastaan hyvän sadon. Hän mietti itsekseen, mitä tekisin? Minun satoni ei mahdu enää mihinkään. Hän päätti, minäpä teen näin. Puran aittani ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja kaiken muun, mitä omistan. Sitten sanon itselleni, kelpaa sinun elää. Sinulla on kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Lepään nyt, syö, juo ja nauti elämästä. Uudessa käännöksessä, minkä minä just luin, niin ei näy se, että mies puhuu jakeessa 19 omalle sielulleen. Hän keskusteli niin kuin sielunsa kanssa. No kysymys, oliko rikkaan miehen elämä mielestäsi onnellinen? Perustele vastauksesi.
Saattoi hyvinkin olla. Olen ainakin itse ajatellut, että silloin ihminen on onnellinen, kun ei mikään asia ole kovin huonosti. Ja jos tämä rikas mies ei sitä huomannut, että häneltä kaikkein tärkein asia on nimenomaan huonosti, niin silloin hänellä ei ollut ehkä mitään tyytymättömyyden aiheita.
Niin, ei ollut siis tyytymättömyyden tunteita, niin.
Niin.
No niin, mitäs muut sanoo?
Toisaalta saattaa olla, että sillä on ollut niin kova kiire kerätä tätä omaisuutta, että kun hän nyt tässä toteaa, että nyt on moneksi vuodeksi, että nyt voi nauttia ja levätä, niin että ei ole kerennyt sitä ennen ehkä olla edes onnellinen.
Niin tässä on kuitenkin kyse niin hänen paljolti myös niin oman työn hedelmistä, että kun se on saanut maastaan hyvän sadon, että se ei ole mikään Eurojackpot-voitto, vaan hän on kuitenkin tehnyt työtä sen eteen ja sitten tulee hyvä sato. Niin hän varmaan ajattelee, että se on nyt, ikään kuin hän on ansainnut nyt tämmöisen levon ja loman sitten, kun on sapattivuoden tai mikään, että kun hän on näin hyvin saanut tehtyä töitä. Mutta Kyllä mä ajattelin, että hän saattoi hyvinkin kokea itsensä onnelliseksi siinä tilanteessa.
Joo. Eikä se ollut vain sabattivuosi, vaan koko loppuikä niin. Se meinasi elää koroilla. Niin. Mitäs muut sanotte? Vai mennäänkö jo eteenpäin? Voisitko sinä toivoa lapsillesi sellaista elämää, jonka ainoa ongelma olisi omaisuuden investointi parhaalla mahdollisella tavalla? Voisitko sinä toivoa lapsillesi sellaista elämää, jonka ainoa ongelma olisi omaisuuden investointi parhaalla mahdollisella tavalla?
En voisi toivoa.
Miksi?
Minusta ne on paljon onnellisempia, kun on pikkas jotain probleemia, mitä ne selvittelee aviomies vaimonsa kanssa ja tällaista. Että sit kun ne löytää siihen jonkun oikean avun, niin minusta se on paljon mielekkäämpää kuin tuommoinen. Sellaiset ongelmat on ihan hyviä.
No niin.
Mutta en tiedä, kuinka monella sitten se on se niin kuin varsinainen ongelma sitten, että kyllähän nekin, joilla on omaisuutta paljon ja jotka sitä investoi, niin kyllähän heilläkin on sitten se ihan normaali elämä ihmissuhteineen ja niin edespäin myötä ja vastoinkäymisineen. Että.
Jos niillä on niin paljon ongelmia kato sen investoinnin kanssa, ettei ne kerki pysähtyä minkään muun kanssa.
Ne voi palkata sitten sijoitusneuvoja, huolehtii siitä.
No, kyllä jotenkin lähtökohtaisesti kyllä minä toimisin omalle lapselleni mahdollisimman helppoa elämää, että ei olisi liikaa mitään raskaita asioita. Mutta sitten minä en tiedä, olisiko se lopulta hyväksi just, että kun kuitenkin ne ongelmat tuo niin lähelle Jeesusta.
Niin. No hyvä. Mitä muuta mies olisi voinut tehdä rahoillaan ja viljallaan kuin rakentaa suuret aitat? Kun yhtäkkiä hän saa niin hyvän sadon, että hän on niin kuin helisemässä sen kanssa.
Olisi
ihan niin kuin jossain pörssikaupoissa tekisi mahdottoman hyvän sijoituksen. Niin.
Niin, no hän olisi voinut myydä sitä vaikka heti siinä eteenpäin ja käyttää sitä rahaa, mitä siitä saa johonkin muuhun tarkoitukseen. Mutta ilmeisesti hänellä oli sitten kaikkea riittämiin. Tai sitten hän olisi voinut antaa niille, joilla ei ole mitään, joilta puuttuu.
Jolla ei ole sitä viljaa.
Mm.
Niin. Vieläkö muuta?
Niin, että se olisi voinut mennä se ajatus niinkin, että kelpaa sinun elää, että nyt voit auttaa niin montaa ihmistä, kun sinulla on näin paljon. Eli tavallaan nähdä se, että nyt on mahdollisuus antaa paljon, kun on saanut paljon.
Niin. Miksi Jumala oli antanut sopivasti aurinkoa ja sadetta sellaisen miehen pelloille, joka ei kertaakaan häntä niistä kiittänyt? Siis mies ei mainista tässä Jumalaa ollenkaan. Mä luen uudestaan kysymyksen. Miksi Jumala oli antanut sopivasti aurinkoa ja sadetta sellaisen miehen pelloille, joka ei kertaakaan häntä niistä kiittänyt?
Se on Jumalan tapa. Hän antaa aurinkoa ja sadetta kaikille, eikä katso sitä, kuka sitä on saamassa.
Niin.
Voihan tässä olla jopa tämmöinen, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen, että et kyllä sitä itsekin toivoo jotenkin ihmisten kohdalla, joilla on elämässä vähän tämmöinen tilanne, mutta sitten ehkä sydän ei ole niin lämmennyt uskon asioille, että se Jumalan hyvyys voisi vetää parannuksen. Että he ymmärtäisivät, että hetkinen, että heitä on siunattu tosi paljon, että voisiko siitä nousta kiitos Jumalalle, voisiko tavallaan se olla niin kuin tuomassa. Jotenkin tuntuu surulliselta, että miksi niin usein täytyy olla niin, että sitten kun tapahtuu jotain kamalaa, niin sitten ihmiset alkaa miettiä, että ai niin Jumala.
Niin, totta.
Että eikö se voisi, se että me nähdään niin paljon hyvää, niin se hyvyys puhutella meitä. Mutta jotenkin ihmisen sydän vaan kiintyy sitten helposti niihin näkyviin asioihin.
Joo.
Ja alkaa ihminen niin helposti uskoa, että tämä oli minun itseni aiheuttama, että ei tarvitse Jumalaa. Niin.
Minähän on niin kuin pikkutilallisen tytärjä. Minä olen siis niin monena vuonna siellä hermoillut, kun kahtonut, että eikö se nouse oraalle ollenkaan, miksi ei täällä vettä saada. Ja niin poispäin, että siis minä, joka on uskovainen, niin kyllä on siis joka ikinen vuosi monta rukousta rukoillut ja saatais nyt tämä kuivana latoon. Mutta tämä mies selvisi tästä maanviljelyksestä niin, että sen ei tarvinnut rukoillakaan.
Ajattelin, siinä oli vaikka kaksi tilaa, kahdet pellot niin kuin vierekkään tämän ja sitten jonkun pieni palsta. Ja se olisi aika jännää ollut, jos olisi niin kuin aurinko paistanut vaan siihen pienelle palstalle, joka kiitti. Ja sitten rikkaamiehen pellot, niin olisi jäänyt varmilla.
Minä olen nyt kirjoittamassa kirjaa Mooseksesta ja just sillä lailla tapahtui Egyptissä. Että tuli pimeys muualle, mutta ei Goosenin maakunta. No niin. Kuka tai mikä oli vertauksen miehen Jumala?
Eikö se ollut tuo omaisuus ja sen kartuttaminen?
Niin.
Tämä minä itse ihan siis, koska hän paha, että nyt sulla on paljon hyvää tallessa. Nyt mulla on nyt näin paljon, niin siis minä itse olen se Jumala.
Niin. No niin, kuulijoille tiedoksi, että täällä on menossa ilosanomapiiri tekstistä Luukas 12:13-21. Keskustelemme Jeesuksen vertauksesta, jolle on yleensä annettu nimi rikas hullu. No niin, sitten mitä vihjeitä vertaus antaa rikkaan miehen ihmissuhteesta?
Minusta tuli mieleen se, että tämä on tavallaan myös vähän surullista myös, että hän puhuu vain itsekseen omalle sielullensa. Että hänellä ei ollut ilmeisesti ketään, jonka kanssa riemuita siitä, että nyt tuli hyvä sato, että järjestetäänpä juhlat koko suvulle ja perheväelle että, ja iloitaan yhdessä. Hän puhuu vaan minä. Ja tässä ei ole niin ketään muuta henkilöä kuin hän itse.
Niin.
Hän oli varmaan sitä omaisuutta kartuttanut niin. Ja keskittynyt siihen sen kartuttamiseen ja viljelyyn ja muuhun, että ei ollut ehtinyt hankkia edes perhettä.
Niin, olisiko niin, että ei ole vaimo eikä lapsia? Mutta ei se ainakaan niiden kanssa neuvottele.
Ja päähenkilö on ainakin selvä joka tapauksessa. Jos hänellä on paljon omaisuutta, niin luulisi, että hän on väkisinkin tarvinnut työvoimaa siellä pelloilla ja näin. Mutta ei näytä olevan ketään, ketkä hän halusi niin kuin kutsua juhliin mukaan.
Niin, joo. Olihan siellä tietysti työvoima ja joku työjohtaja ja kaikkea tämmöistä. Mikä oli miehen pahin erehdys?
Itsekkyys, epäjumalan palvonta, ahneus.
Niin.
Ja se, että just hän luuli, että sielulle riittää tämä ylenpalttinen taloudellinen turva, eikä ajatellut ilmeisesti sitä sen enempää.
Niin. Ja vielä yksi erehdys. No, jos minä sitten vastaan vaikka vetäjä etiosasta. Ei yhtään ajattele, että elämä loppuu joskus. Ei siis tippaakaan. Ja kysytään nyt itseltämme ja kaikilta radion kuulijoilta, että minkä verran sulla pysyy mielessä se, että nämä päivät on rajalliset. Tämä loppuu joskus ja vielä joudutaan vastuuseen siitä, mitä on tehty ja tekemättä jätetty. Sovella tätä vertausta rikkaisiin ja köyhiin maihin. Mitä se tällä tavalla luettuna meille tahtoo sanoa? Rikkaat maat ja köyhät maat. Rikkaat, joilla on sitä, millä mällätä. Ja köyhät, joissa nähdään nälkää.
Eikö länsimaissa ainakin, jotka nyt on rikkaita, on mennyt kehitys niin, että kristiusko on tullut ja sitten on alettu voimaan paremmin. Mä ajattelen, että kristiuskon vaikutuksesta. Ja nyt sitten, kun menee jo liian hyvin, niin nyt sitten aletaan luopua Jumalasta, koska ollaan tultu niin itseriittoisiksi.
Niin. Ollaan justiinsa niin kuin tämä mies tässä. No mitäs muuta haluaisit sanoa?
Kyllä rikkaat hyvinvoivat maat olisivat velvollisia auttamaan niitä, jotka voivat huonommin. Ja niinhän sitä tietysti jossain määrin tehdäänkin. Mutta sitten tietysti ajattelee meitäkin rikas, hyvinvoiva maa. Silti me elämme velaksi koko ajan. Valtio.
Niin.
Ja valtiovelka on järkyttävä. Ja koko ajan sitä vain kasvatetaan. Et se on niin kuin niin sitten suhteellista se.
Voidaan olla kohta köyhiäkin.
Niin.
Niin.
Ei se rikkaus ole ehkä sitä, että me nyt sitten siirretään viljasäiliö jonnekin muualle, vaan enemmän se, että mikä se rikkaus oikeastaan on, niin sehän on just tämä niin kuin kristinuskosta kasvava sivistys, joka meillä on, jonka perustalle tai hyvinvointi on rakentunut ja silloin sitä voi ehkä jakaa eteenpäin, jolloin sitten köyhillä maillakin on mahdollisuus nousta siitä paremmalle perustalle.
Niin. Mieti, miten sinun pitäisi käyttää rahasi ja omaisuuttasi, olipa sitä sitten vähän tai paljon. Ihan varmasti tämä vertaus on Raamatussa sen takia, että me jokainen sitä mietittäisi, että onko meidän rahan käyttämä nyt oikealla tolalla. Vähän vaikea juttu radiossa keskusteltavaksi, mutta voisitteko jotakin kommenttia sanoa?
No ainakin sitä omaa omaisuutta, mikä on lahjaksi Jumalalta tullut, niin sitä pitäisi lahjaksi antaa. Ja kristittynä me ajattelen, että etenkin kristin uskon lähetystyöhön tai seurakunnille.
Mm-hmm. Niin.
Kyllä mä ainakin koen, että on niin kuin saanut sellaista tietynlaista viisautta taloudenhoidossa. Että ei ne pienet, miten sitä sanotaan, ei ne suuret tulot, vaan ne pienet menot. Niin, että tavallaan niin kuin osaa elää sillä tavalla, että Jumala voi siunata ne pienetkin menot niin, että osaa taidollisesti käyttää niitä niin, että ne riittää omiin tarpeisiin ja myös niin, että voi auttaa muita ja antaa just niin kuin sairaussanan lähetystyön tarpeisiin. Ja.
Niin, se on kyllä ihan totta. Ihan totta, että jollakulla, siis kun miettii vaikka perhettä, jollakulla siellä on kauheat tulot, mutta rahaa puute aina.
Niin, että se valuu käsistä. Tulot.
Niin. No mitä sä sanoit?
No oikeastaan vähän samaa, että siinä on paljon kyse siitä, että miten mitoittaa sen oman taloutensa. Että jos hankkii ylisuuret velat joka asiasta, niin ei sitten ole ihme, jos ei pysty niin kuin antamaan. Mutta jos ikään kuin siinä talouden suunnittelussa ottaa huomioon sen, että siinä on se tietty osa, joka annetaan automaattisesti Jumalan valtakunnan työlle, niin sitten ehkä ei tule otettua yli suurta velkaa ja niin edespäin. Eli pystyy ehkä mitottamaan. Tietysti aina jotain yllättävää voi. Mutta sitten ihan konkreettinen asia on se, että semmoinen myös talousasioiden Jeesukselle tuominen, eli niiden siis itsensä tutkiminen Jumalan lain edessä, että Jumalan laki saa näyttää, että onko mun sydän kiinnittynyt tässä nyt rahaan tai taloudelliseen hyvinvointiin. Ajattelenko mä, että mun elämä on sillä perustalla, että sitten kun tienaan näin paljon, niin sitten on asiat hyvin.
Tai ja sitten annan.
Niin, sitten kun. Tai sitten, että no onpas nyt hyvä, että nyt voin olla turvassa, vai että onko se kiinnittynyt Jumalaan ja me tarvitaan sitä, että me tuodaan nämä synnit myös yhä uudelleen Jeesukselle ja pyydetään armoa ja apua.
Minä kun näitä kysymyksiä nyt taas väsäsin, ne nyt on ennenkin ollut jo netissä, mutta minä vähän näitä vielä korjailin, niin kyllä minä niin kuin kysyn itseltäni, että annanko mä köyhille mitään? Minä annan kyllä tietysti kristilliselle työlle ja lähetystyölle ja omalle seurakunnalle, mutta annanko minä köyhille yhtään mitään? Ja maailma on sentään pullollaan köyhiäkin.
Niin, mutta se mitä sinä annat kristillisesti, niin sehän on todella niin kuin mittaamattoman arvokasta, se opetus ja tämä koko ilosanomapiiri. Että ei se aina ole se raha niin kuin se tärkeä juttu. Että on paljon niitä, jotka ei usko, jotka voi sitten antaa rahaa niille köyhille.
Niin, mutta kyllä se kuitenkin, kyllä tämän tekstin äärellä pitää nyt ajatella muutakin kuin hengellistä työtä. Ihan sitä kukkaroa. Joo. No nyt otetaan sitten jae 20, kun Jeesus päättää tämä vertauksen hirvittävän dramaattisella tavalla. Minä luen sen teille. Mutta Jumala sanoi hänelle, tälle rikkaalle miehelle, sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi vahditaan sinulta takaisin. Ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? Miksi rikas mies ei ajatellut kuolemaansa ennen kuin oli liian myöhäistä?
Ei hän ole ehtinyt. Ja sitten kun elämässä menee hyvin, niin eikä, jos ei ole kipuja tai mitään muuta, niin ei sitä kuolemaa ajattele, sitä vaan niin kuin elää. Mä tiedän vanhojakin ihmisiä, jotka ei ajattele kuolemaa, vaikka on varmaan niin kuin kuolema kolkuttaa jo 90-vuotiaita sellaisia. Mutta kun on terveyttä ja tällaista, niin ei sitä ajattele sitä kuolemaa. Jotenkin sitä ehkä ajattelee, että se on kuuluu jollekin toiselle tai että jotenkin ikuista tämä täällä oleminen. Että siihen sitä ei vaan pysähdy.
Nyt tämä mies varmaan koki olevansa enemmän elossa kuin ikinä, kun oli, nyt oli viimein saavuttanut jotain, niin varmaan pikemminkin semmoinen kuolemattomuuden tunne, että nyt tästä mennään eteenpäin. Että ei hän ollut ehtinyt ajatella koko asia.
Että tälle miehelle olisi ollut siunaus, jos siihen olisi iskenyt joku tauti.
No todennäköisesti olisi silloin pysähtynyt. Tai kyllä mä tiedän niitäkin ihmisiä, jotka on pysähtynyt, jotka on sairastunut. Mutta kyllä se melkein, jos tulee joku tauti, niin sitä miettii, että jos tässä käykin huonosti.
Joo. Missä tilanteessa sinä olet ajatellut omaa kuolemaasi ja sen jälkeen tulevaa tuomiota?
Vähän väliä. Ja kun silloin, kun pyristelee itse kiusausten tai kalankemusten kanssa, tai myöskin silloin, kun katselee, minne toiset on menossa ja miettii, että passaako tuohon mennä mukaan vai ei.
Miten niin menossa? Mihin?
Menossa johonkin sellaiseen, joka nyt ei ole kristilliseltä kannalta ok, vaikka heidän kannaltaan olisi hyvinkin ok.
Niin.
Ei passaa mennä mukaan ihan kaikkeen.
Joo.
Luther muuten sanoi, että ihmisen pitäisi valmistautua kuolemaan 5 tuntia päivässä.
Sanooko se?
Kyllä.
Mä oon niin. siinä suhteessa varmaan aika luterilainen ollut aina. Että on jotenkin aina ollut nimenomaan helpompi ollut ajatella elämän rajallisuutta kuin sitä, että elää vanhaksi tai jotenkin näin.
No mitäs muut?
Minulla oli kerran hyvin erikoinen kokemus. Siitä on varmaan 20 vuotta aikaa. Olin tilaisuudessa, jossa puhuttiin Jumalan sanaa ja en muista, mitä puhuttiin. Yhtäkkiä kun sanotaan, että kun ihminen on kuolemaisillaan tai tulee joku onnettomuus ja lähellä kuolla, niin elämä vilistää kuin filminauha edessä. Minun edessäni vilisti niin kuin filminauhana 9 sellaista tilannetta, jossa mä olen meinannut kuolla ennen kuin mä tulin uskoon. Ja mä kirjoitin äkkiä ne paperilapulle, mulla on se lappu vieläkin raamatuvälissä. Mä kyllä muistan ne, että mä olen ollut niin kuin ihan oikeasti kuoleman vaarassa alkaen. Olin vähällä hukkua ja auto-onnettomuudessa ja mä olen meinattu surmata puukkoa on pidetty tuossa ja tällaisia. Ja siinä sitten silloin siellä kirkon penkissä kun olin ja nämä tilanteet vilisti silmieni edessä ja kirjoitin ne ylös, niin silloin mä ajattelin, että joku tarkoitus on mun elämällä, että mä olen kaikista näistä säilynyt.
Niin.
Ja tietysti nyt on jo ikä sen verran, että kyllä välillä aina niin kuin miettii, että kuinka kauan tässä vielä mennään, koska on kuitenkin yli 50, mutta ja mitä sitten sen jälkeen, niin jotenkin välillä tulee ne semmoinen olo, että sitten kun mä oon siellä Jeesuksen edessä, niin vaivunko mä häpeissäni maahan vai voinko mä katsoa häntä?
Niin. Vieläkö on muuta?
Se on mielenkiintoista tämä, että kyllä mäkin joskus silloin tällöin mietin kuolemaa. Ja esimerkiksi lastenlasten syntymän kohdalla sitä on niin kuin miettinyt, että jos saisi elää niin kuin niin päin, että jos saisi elää, että tulee tiettyyn ikään, että saisi tietää kuinka paljon mä rakastan ja kuinka paljon mä odotan sitten, että kun mä menen taivaaseen. Mutta sitten kun mä olin pahassa kolarissa sillä, että mä menetin auton hallinnan, mä olisin miettinyt kuolemaa. Mä vaan sanoin, että Jeesus, mä haluan elää. Ja mä selvisin siitä, että se on jännä juttu, että se tuli, kuolema tuli niin lähelle, mutta mä mietin vaan, että Jeesus, mä haluan elää. Mutta tuomiota mä en ole niin kuin sillä miettinyt, että jotenkin mä vaan odotan, että pääsisi Jeesuksen luo sillä, että se tuomio ei ole ollut mulla ajatuksissa.
Joo. Se on kyllä jännä, että noissa vanhoissa saksalaisissa virsissä ja ehkäpä ruotsalaisissa ja suomalaisissakin tarpeeksi vanhoissa, niin aina viimeinen säkeistä puhuu kuolemasta. Että minä olen ajatellut sitä, että sillä lailla vanhat uskovaiset valmistautuivat tähän, ettei sitä pysty unohtamaan, että aina vaan viimeisessä säkeistössä siitä veisataan. Ja on mullakin ollut pari kertaa elämän aikana, jolloin minä olen niin kuin luullut kuolevani. Ja toinen oli, kun mä olin 38, sairastuin. Se ei ollut sitten vakava tauti, mutta minä luulin, että se oli. Ja ihan tosissaan valmistauduin kuolemaan. Niin se oli mulla semmoinen jonkunlainen elämän taitekohta. Että siitä lähtien minä tajusin sen, että esimerkiksi kirjoja pitää nyt ruveta kirjoittamaan, että ei se ole varmaa, että sitten ja niitä voi joskus myöhemmin kirjoittaa. No niin, vieläkö olisi joku kommentti tähän? Kun Jeesus sanoi, sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin ja kaikki mitä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? No miettikääpä nyt tätä jakeen jälkiosaa. Kenelle se joutuu, mitä olette itsellenne koonneet? No varmaan lapsille, joilla on lapsia.
Niin, ja jos on kauheasti omaisuutta, ei välttämättä ole ehkä kauheasti kertynyt sitä, mutta jotenkin toivoa, että sitä, mitä on kerryttänyt niin kuin eri tavoin hengellistä pääomaa tai siis julistusta, kirjoituksia, tämmöisiä asioita, että siitä jäisi ehkä muillekin kuin omille lapsille.
Niin. No sitten mennään jakeeseen 21, joka on nyt jonkunlainen pointti tässä koko jutussa. Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona. Miten rikas mies olisi voinut koota aarretta taivaaseen, siis tämä vertauksen rikas mies?
No hän olisi voinut antaa pois sitä, mitä hänellä oli yllin kyllin ja auttaa niitä, joilla ei ole.
Niin.
Ja sitten hän olisi voinut antaa kunnian Jumalalle tuosta sadosta. Ihan aluksi kiittää ja ylistää Jumalaa siitä, että Jumala antoi auringon paistaa oikeaan aikaan ja sateen tulla oikeaan aikaan ja antoi hänelle taitavat työmiehet ja itsellekin viisautta tehdä ja kyvyt hoitaa sitä maata oikein, että se toisen sadon, että näkisi sen, missä kaikessa Jumala on oikeasti antanut hänelle lahjaksi sen kaiken.
Niin.
Sitten siitä loogisena johtopäätöksenä antaa itsekin jotain lahjaksi eteenpäin.
Onko muuta, miten hän olisi voinut kerätä aarretta taivaaseen?
Tuohon Soilin sanomaan liittyy, että ihan ylipäätään elämällä Jumala-yhteydessä ja pitämällä Jumalaa arvossa.
Että sillä lailla se aarre sinne kokoontuu?
Niin, no sillä lailla niin kuin pidetään huolta siitä omasta uskosta, mutta ehkä hänellä ei sitä ollutkaan sitä alun perinkään. Ja sitten taas se usko, niin kuin me ajattelisimme, että se aarre voisi olla iankaikkinen elämä siellä taivaassa.
Mm.
Keräämällä kavereita sinne taivaaseen, alkaa Jeesuksesta. Mm. Että jos hänen yhteydessään vaeltaa, niin siellä on hyvä kaveri ja aarre odottamassa. Ja on niitä sitten muitakin näitä uskonnustavia.
Niin, sano muuta. Kyllä se no, just noin on. No sitten, mitä tarkoittaa, että jollakulla on aarre Jumalan luona? No siitä nyt puhuttiin, minä nyt hyppään sen yli. Mutta vertaa rikasta miestä Jeesukseen. Mikä on ero näiden kahden välillä? Siis tämä vertauksen rikas mies, joka kokoaa omiin aittoihinsa ja sitten Jeesukseen.
Hän oli just päinvastoin, että Jeesus oli maan päällä köyhä, mutta keräsi näitä ihmisiä aarteita sinne taivaaseen.
Rikas ajatteli vain itseään, Jeesus ajatteli aina toisia.
Niin.
Ja Jeesus, joka oli rikkaampi kuin kukaan muu ennen ihmiseksi syntymistä, tuli ihmiseksi. Luopui kaikesta siitä taivaallisesta rikkaudesta meidän takia. Tuli niin kuin köyhäksi ja lahjoitti meille sitten rikkauden.
Niin.
Taivaan rikkauden ilman meidän ansioita.
No kun ero oli näin suuri, niin miksi Jumala sitten vaati Jeesukselta hänen sielunsa, kuten hän vaati sen tuolta itsekkäältä rikkaalta mieheltä? Yhtenä päivänä Jeesuksen sielu vaadittiin häneltä.
Se on ihmisen osa noin yleensäkin, mutta Jeesuksella erityisesti se vaadittiin meidän tähtemme.
Niin selitäpä vielä.
Jeesuksen piti kuolla meidän puolestamme ja nousta ylös.
Niin.
Hänen piti käydä siellä, käydä kuoleman kautta.
Niin.
Toisaalta Jeesus sanoi nimenomaan, että sinun käsisi minä annan henkeni, että Jeesus antoi henkensä meidän puolesta. että me ahneet voitaisiin päästä sitten taivaaseen.
Niin tosiaan, että sinä tarkoitat, ettei sitä vaadittukaan, vaan Jeesus antoi sen
niin, vapaaehtoisesti. Niin, siis ehkä myös vaadittiin, mutta Jeesus myös niin kuin omasta tahdostaan halusi antaa sen.
Ja siinä oli taustana tämä meidän ahneutemme.
Niin, koska meille kuuluisi nämä sanat muuten, siis, että sinä hullu, koska kuka meistä voi sanoa, että en ole ahne?
Ei kukaan.
Niin se, että vaikka me tunnistetaan varmasti näitä piirteitä itsessämme, mitä tässä hullussa rikkaassa miehessä on, niin silti me voidaan Jeesuksessa löytää tai päästä osalliseksi siitä taivaan rikkaudesta, koska hän luopui siitä meidän puolesta.
Niin. No sitten, mitä nämä kaksi viimeistä jaetta ehkä sanoivat sille miehelle, joka olisi halunnut Jeesuksen ratkaisevan perintöriidan omaksi edukseen? Minä luen vielä nämä kaksi viimeistä jaetta. Ja mietitte nyt näitä sen ensimmäisen miehen kannalta, joka halusi Jeesuksen niin kuin tämmöiseksi juristiksi. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin, ja kaikki mitä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aaretta Jumalan luona.
Onhan tässä aika suorat sanat, että sille ensimmäiselle miehelle, että ei kannata ajatellakaan sitä perintöä, että se ei ole ollenkaan tärkeää.
Niin. Mitäs muuta?
Ehkä se myös sai ajattelemaan. Tässä ei tule esille, niin kuin, millainen suhde hänellä on Jumalaan tällä perinnön jakoa vaativalla veljellä, että onko se perintö tärkeämpi kuin Jumala, suhde Jumalaan.
Että tavallaan se, mistä hänen pitäisi olla huolissaan, on just tämä, että onko hänellä aarre Jumalan luona vai ei. Että se asia pitäisi saada ensin kuntoon, ennen kuin murehtii näistä muista, jos niistä nyt tarvii edes.
Niin, hyvät kuulijat, asia on nyt sillä lailla, että se, mistä meidän pitäisi murehtia, niin on se, että onko meillä aarre taivaassa, että onko se Jeesus siellä meidän paras ystävämme vai onko se aarre täällä maan päällä. Ja me menetämme sen silloin, kun me kuolemme. Mm. Vieläkö on muuta, mitä se mies ehkä mietti, joka kuuli tämän vertauksen? No, jos ei ole muuta, niin sitten minä luen teille ilosanomalauseen. Meidän rikkautemme ja aarteemme Jumalan luona on Jeesus itse. Hän istuu tälläkin hetkellä taivaan valtaistuimella isänsä oikealla puolella ja näyttää hänelle haavojaan. Ja miksi niitä haavoja pitää näyttää, niin on juuri sen takia, että me olemme olleet ahneita ja tarvitsemme syntien anteeksi antamusta. No niin, nyt meille vähän jäi aikaa, niin sen takia nyt kysytäänkin se, mitä yleensä jokaisessa ilosanomapiirissä pitäisi kysyä, mutta kun tässä meillä pitää pysähtyä aina 53 minuuttiin, niin, ja ilosanomapiirihän pitäisi kestää oikeastaan tunnia vartin, niin nyt kysytään teiltä sitä, että mitä te tänään tästä tekstistä opitte, että jos voisitte lyhyesti sanoa jonkun asian, mitä opitte.
Kyllä mä ajattelen sitä, että ehkä alussa tulikin se esiin, se oli taisi sanoa just, että vaikka sen kukkaro on kerran luovuttanut Jumalalle, niin sitä joutuu kuitenkin aina joka päivä tavallaan tekemään uudelleen ja uudelleen sitä luovutusta, että olisin siinä vieläkin semmoinen huolellisempi ja tarkempi, että en kiinnitä sydäntäni tällaiseen maalliseen.
Niin. Mitäs muut?
Eli puhutaan niistä aarteista taivaassa, niin siellähän on ne meidän rakkaat, jotka on uskossa Jeesukseen kuolleet. Ja sitten mä jotenkin ajattelen sitä, että se mikä me on annettu Jumalan valtakunnan työhön, lähetystyöhön tai mihin tahansa, siis me annetaan niin kuin uskoen, että tämä menee kristillisen järjestön kautta, niin siellä on joku ihminen jostain tuolta. Me ei ole ikinä täällä nähty, mutta jos mä oon esimerkiksi vaatteita lähetetty tai jotakin, niin se joku tulee sitten siellä taivaassa, että kiva kun lähetit silloin sitä rahaa tai vaatetta tai jotakin. Ne on niitä aarteita, mitä siellä sitten on. Että.
Niin, mitä koi ei syö eikä luosten raiska.
Joo.
Niin. No mitäs muut?
Jälleen kerran se, että meidän pitää ajatella loppuamme, että tulisimme viisaiksi.
Niin, tuo on kyllä niin tärkeä Raamatun lause, että se viisaus, tämä, eikö tämä ole psalmista 90? Niin, että semmoinen ihminen on tyhmä, joka ei ajattele loppuansa, että sillä on ihan väärät arvot ja asenteet tässä elämässä. Mm. No, vielä.
Mutta tavallaan sitä voi elää täysillä, sit kun tietää, mihin on menossa. Että kun on suhde Jumalaan kunnossa, niin sitä voi elää niin kuin täysillä. Tämä on tämä elämä ja tämä päivä ja mä oon menossa kotiin. Että niin kuin, musta se on aika helpottava.
Joo.
Mä ajattelin, että se myös vapauttaa tämmöisestä, ettei tarvii vaikka oikeasti lähteä niin kuin jotain perintöä vaatimaan itsellensä tai niin kuin riitelemään. Mm. Koska voi luottaa siihen, että mulla on se, mitä Jumala on tarkoittanut, että mulla on. Ja hän on luvannut pitää huolen, jolloin mun ei tarvitse niin kuin takertua mihinkään kaappikelloon tai muuhun, että voi ikään kuin päästää irti tuommoisista. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen se, että kun tunnistaa itsessään näitä piirteitä kuitenkin, niin on se niin kuin lohdullista, että Jeesus tuli meidän puolesta köyhäksi, että me voidaan tämäkin synti niin kuin tunnustaa hänelle ja pyytää armoa ja niin kuin ajatellaan, että hän on meille kerännyt ne aarteet, hänen kauttaan me saadaan taivaan aarteet.
Niin. Onko Saaralla vielä jotain?
Mulle tuli tällainen aika yksityiskohta, kun tässä on, että älkää ahnehtiko niin kuin mitään, tai vahtakaa kaikkea ahneutta ihan omalle kohdalle nyt, kun mä oon miettinyt, että miten mä teen tämän hoitovapaalta paluun, töitten paluun suhteen, että ei tarvi ahnehtia töitäkään, että ei tarvi niin kuin pelätä, että onko niitä töitä, jos ei nyt ota ja näin poispäin, että saa olla rauhassa.
Niin. Ja mulle muistui mieleen se Paavalin kohta, missä hän sanoi, että antakaa mieluummin tehdä itsellenne vääryyttä, että kun minäkin on semmoinen, että minä sitten suutun ja loukkaannun, kun vääryyttä tehdään. Ja, että siis kun pääsisi tästä nyt yhden askeleen eteenpäin, että ajattelisi, että olkoon se asia mitenkä tahansa. Ja jos on viety jotain, niin se ei ollut ihan kaikista, mitä vietiin. Että ei niin kuin siinä pykälässä roikuisi sillä lailla, että on sitten vihainen vaan ja kuluttaa omia voimiansa sillä vihaisuudella.
Näin, kiitoksia ystävät. Tässä oli tämänkertainen ilosanomapiiri. Olimme Luukkaan evankeliumin 12. luvun tekstin äärellä alkaen jakesta 13. Rikas, hullu, rikas mies, joka kokosi aarteita taivaaseen, mutta
maan päälle.
Ei koonnut aaretta sinne, minne olisi pitänyt, eikä tuntenut Jumalaa tähän tulokseen. Me tarvittiin tulla katoavat ja katoamattomat aarteet. Kiitoksia Mailis ja Soili ja Arto ja Saara ja Päivi. Ihanaa kun olitte ja viikon kuluttua samaan aikaan samalla Radio Patmoksen taajuuksilla uuden ilosanoman äärellä. Kuulemisiin.